Campus FM presenta Melħajja Quotidjana ta' Riccardo Simjana. Radio Drum, Kidba, Produzzjoni u Ari ta' Andrea Mangion u bissem ta' Joseph Gallia, Tony Buzuttil u Marcelin Gallia.
Let's go!
Riccardo dejjem kien jiskanta kif bil-mixi, u b'tal-linja kien kważi jieħu l-istess ħin biex jasal minn post tal-ieħor. Arnwis karozzi fit-toroq kien ta' spissi telli ma' min jagħtih widna. Għal Riccardo kienet loġika bil-qabda l-affari, iktar ma' jiżdiedu l-karozzi, iktar jiżdied it-traffik. Iktar ma' nies jużaw tal-linja jew ir-rota jew jimxu, jonqos it-traffik. Issa somma tal-matematika. Tajjeb u forsi sabiħ li konna toroq wisajn u dritti u kważi jleqqu, hemm ibqa' fuq klim Riccardo. Li għada pitada jerġa jkollna traffik. Dan isek għandek katusa li qed tinstat u dejjem twissa fiha. Imma mhux aħjar tarax qed isott il-katusa milli tibqa' twissa fiha. Dan l-argument kien għadu kif spjegaħ li xwejjaħ bil-qiegħda ħdejh li bħalu qabad tal-linja dakinhar u kiel il-ħruxija tat-traffik. Imma l-argument kellu jieqaf nofsu għax ix-xwejjaħ kien wasal fejn kellu jasal u niżel. Biex kompli taxxaq dakinhar is-sema għoġbu jibda jrax l-ilma wkoll. It-temp xejn ma kien ħajrek toħroġ, ix-xemx donna taznet u bil-kemm ħarġet minn wara sħab. Iktar kmieni dakinhar malli qam, Riccardo saħan sittra kellu jixel biex jara, u sakemm niżel isfel u ta' li kell lil-Rex, dit traxxax ix-xita. Xorob il-kafe minn wara t-tieqa u kif ra li battiet ħareġ għal fuq il-bastop. Wara vjaġġ twil ma jispiċċa qatt, skont Riccardo, il-waqfa fejn rid jinżel tfaċċat. Aħżel qampina u qam biex jinżel. Malli x-xufier fetaħlu l-bieba, daħlet mewġa ta' arja kiesħa u mxarba. Riccardo fetaħ l-umbrella u ta' pass il-barra. Pass li spiċċa fadira żgħira mogħla ftit ċentimetri. Biżżejjed biex il-kalzetti ta' Riccardo jixxarbu dik id-daqsxej żgħira.
U santisma dinja ħassita x'ibrija.
Bil-kalzetti nidja, Riccardo mexa lejn il-bib kbir tal-ħġieġ u daħal ġewwa. Farfar l-umbrella mill-ilma u mexa lejn id-desk tar-reception.
Skużi, bonġuħi, irrid immur. Għandi miktubha. Hawnhekk!
Riccardo newwel il-karta li kellu li tfajla li kien hemm wara l-bank. Talbitu jimxi mal-linja l-kannella u jsaqsi r-reception temmek. Riccardo obda l-istruzzjonijiet solennament u 50 minuti sapruħu jistenna biex jagħmel dawk it-testijiet li suppost kellu jagħmel dik l-odwa. Waqt li qed jistenna, daqlu l-mowbajl. Kienet Katie. Mhux żgur qatt ċemplitlu qabel, inqala xi ħaġa tajt.
Hello!
Aw Riccardo, bonġu.
Bonġu jie bonġu, għala xi ħaġa?
Le, le tinkontax, xej gravi. Imma dal-għodha ċempel l-avokat u għandin intaqamija għara nofsinaj. Qed ngħidlek għax forsi ma nilħaqx niftaħ il-ħanut fil-ħin, għas-soltu.
Għal-daqsek! Issa, issa mhux imur il-gażin tal-banda minn flok.
Morrux, mhux tenżhom komm jien.
Le, ma tarax, qed niċċajta jien. Int għandek bżonn xi. Għandek bżonn xi għajnuna għand l-avukat.
Le, Riccardo m'hemmx għalfejn. Ikellimni jrid, kemm nisma' x'irid jgħid.
Intaf ħin, intaf. Ma tgħid li jkun għallek mela.
Qed tkarkar biha int dik is-sola, Riccardo. Ma smajtx minni.
Mela dik! Jien hawn qiegħed l-isptar.
Qiegħed l-isptar?
X'għandi test jew x'għandi insomma ħabba s-sola. Ħajdaħlu noġgħu tobu waqfu wieli naħseb.
Kollok ċajt int Riccardo, x'test ta' tagħmel?
Allora, fejn naf jien? Jitbu li xi ħaġa fuq karta. Asnaf kif dejta l-kelma.
Imma qod attent x'jgħidulek. Ifhem x'ikunu qed jgħidulek.
Le, nifhemhom. Jitkellmu bil-mod u bil-Malti kollox nifhem tibżax.
Moħħok hemm. Narak.
Ċaw, ċaw, ħsieb.
Ftit wara li qata' minn ma' Katie, ġi xi ħadd isejjaħlu. Mingħajr użu ssieb u bil-kalzetti għodhom nidja, Ricardo ġabar ħwejġu u daħal fil-kamra li jindikawlu, mingħajr ma kellu idea eżatt ta' fejn dieħel u għalfejn. Għal-ħabta ta' nofsinhar, Ricardo wasal lura r-raħal. Il-vjaġġ lura ħajn qasħin, it-toroq kienu tbatlu xi ftit mill-karozzi. Ix-xita issa kienet waqfet u f'mument minnhom Ricardo lemaħ ħil ta' qawsalla minn wara l-ħġieġ tax-xarabank. Ħagos li l-mixja mill-pjazza fejn kienet waqfu l-karozza sad-dar seta' jimxija bil-mod u mingħajr ma jixxarraf. Anke l-kalzetti issa kienu kważi nixfu għall-kollox. Huwa għaddej minn quddiem il-ħanut tax-xar li fetaħ ftit tax-xhur qabel, sema lill-minja jatlu.
Ricardo, Ricardo, minuta waħda ħieħa nkellmek waħda.
Ricardo nħassad fuq żewġ livelli. Inħassad għax dik il-vuċi qatat l-lena u l-armonija li kienet tirrenni f'dak il-mument fit-triq. Imma nħassad iktar għax għaraf li dik il-vuċi kienet ta' Saverin tan-nemla. Saverin ħarġet mill-ħanut tax-xar kif kienet bix-xugaman madwar onqa u biż-żebgħa mċalsa ma' xara.
Oh, Saverin, ġejt biex bajduk?
Ija, mella, kull ġimgħatejn iġi għax l-abjad marra l-lu.
Ekk, kont rejt, baqal naqris far mill-aħħar darba li xbajtek ċina. Kont it-tad id-dar, ta?
Aj, ma ruħi qalbi, li mhux għax nof kemm tħeb tiċċajta, kien naħseb li tittantuni, Ricardo. Tistidinni d-dor.
Le, ċajta, ċajta.
Isma, Ricardo, ħanejdlek alla weqef dek. Bqajt naħseb fuq li tkellimna. U ħan investi fil-propjetot, hekk tajta.
Int kont isek tajta qabel kellimt lili.
Veru imma nixtieq il-post ta' Katie.
Dak il-ħin għal Ricardo għamlet tik. Sewwa ħabbritu qalbu. Dik Saverin ma kienx marret hemm għall-parir. Dik kellha tiġi għal ħsieb li tixtri l-post u bdiet tipprova tidħol fin fin. Issa se jagħmel. Kif se jwieġeb? X'i ħsieb għandha eżatt? Ricardo kien ġa fassal f'moħħu li hemm bżonn strateġija oħra, sotto kumitat kontra l-beħħ tal-bar tar-Reġina. Imma qabel jerħi r-roti ta' moħħu biex jibdew jaħsbu fuq hekk, x'taq ikun jaf iktar x'għandha f'moħħha Saverin.
Ejja, ma tantx naqtak ta' wara l-bar lilek.
Le, wara l-bar le, jien il-qatra ma tantx nagħmel għalija.
Titqabbad il-ġi ħadd mela, ma tiġi gol jien naħseb jien.
U wifa bħala darba jkun tijak, un-bat tarbel u t-ebbel li kun jqbillek, ta' għameli?
Uġekku, muqta negozjant għandek n-Saverin, toġobni.
Il-ċezu ġiz, dittini darba li t-tantoni, Ricardo.
Joġobni l-mod kif taħseb.
Mux jieni ġifiri.
Fliet poġġi li klinfħali, Saverin, jgħet naħsbu jien. Għallik għax għatirrit nibdan sajarġi ħagħatan.
Kompli, Ricardo. Tkun għand Katie għamil li pjaċir. U għajdi la wahda, forsi nkelli maftit narawn irranġaw xi ħoġa.
Għalli fidejja.
Ricardo ħaffa fil-bot minn dak l-inkontru. Ma marx id-dar. Kellu bżonn jaħseb. X'ha jagħmel? Jgħidilha lil Katie? Heh, fidmiru jgħidilha. Il-verità hi li jekk tbeħħ il-ħanut, Katie issolvi il-problema li għandha. Imma kieku forsi jsibu mezz ieħor kif joħorġu minnha dis-sitwazzjoni.
Għandi post viċin tax-xatt, iżda mmur kważi qatt, il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien. Min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq tal-bibien.
Daw il-ħsibijiet kollha waslu sax-xatt. Saqajh draw jimxu sehem meta r-roti ta' moħħu jkunu qed iduru u jaħdmu. Kollox xi jkoll il-baħar, ħaseb Ricardo. Bħalma kielu lilu l-ħsibijiet. Tgħidin Saverin ħatħodilhom il-post minn ħalqhom u tħallihom bil-ġuħ? Ricardo ħass dwejjaq kbar jirkbuh dak il-ħin. Saħan sitra l-baħar falla milli jipprovdilu ftit wens kif is-soltu jagħmel.
Sama bil-mel u bizmin Fl-axħar nitmelmel, nitmelmel
Hoss ta' xejn. Il-paċenzja tal-Lina u Joey kienet qed tilab. Kien ilhom nofsija quddiem il-ħanut ta' Katie jistennewha tiftaħ. Imma l-bib magħluq kien u magħluq baqa'. It-tnejn li huma bdew jitħasbu, qatt ma ġrat li l-bar tar-Reġina ma jiftaħx fil-ħin, xi ħaġa ġara żgur. Ftit tal-ħin wara tfaċċa Ricardo wkoll.
Problemi għandna Ricardo, ma nafux ġara, illa nofsija hawn barra.
Friskju li terġa' tibda traxxa xi xita u żieru flieles.
Ma smajt xejn u xint Ricardo hi.
Iva, illum Katie kellha tiddawwar daqsxejn ġie appuntament ieħor qabel.
Ejwa allura ma tgħidilniex dilna! Ara vera magħmul bla doċċit! Issa kieku qabdet ix-xita kif qal Joey u konna neħdu xi ċmajra, eh? Imbagħad min ħajħallashom lill-mediċini?
Jekk titlobni l-flus tal-mediċini, jinni tolbok il-flus tal-asperina kollha li ħadd minħabba fik u ġieq tarat li tqabbadni.
Ejva ħelu, ġejjen bil-bottillu, mhux.
Isma, ħa tiddawwar kemm imma? Il-lejla għandna koċ nies ġejjin, eh?
Oh, iva Joey, kemm ġejjin?
Għandna xi ħamsa mir-raħal, u tlieta ma nafhomx, naħseb qed timxi l-kelma.
Boli. Ammi, ara Katie, ċejja tara?
Ibla zaħta dik fħassej taqtira jien. Ejja Kate, hi, ħaffef daqxejn, għassa li xarbu.
Għajċ tal-mistrija u smajt li bintek tiċ kem tħobt intelaqen. Fil-bart taħt il-knisja bella tet ixrab lok lir istat tazza jissa borma u tiċ kem tlaqen.
Katie fetħet il-bar u kulħadd intefa fuq xogħlu. Lina qabda tnaddaf l-imwejjed waqt li Joey beda jarma s-siġġiet f'postu. Ma kienx hemm ħin xi tilfu, kollox kellu jkun lest fi ftit ħin ħajjilqgħu l-klijenti. Ricardo sab moment u ġibet lil Katie f'ġenb.
Kif mort għand l-avukat?
Ifhem, għalli sejtuni ċans, ma jekk nista' mqar naqtel fejn issa.
Skuża li tinsaqsik, mhux affarijiet tiegħi imma taħseb li rnexilek tħallsu.
Mhux ċombom żgur, irrid nara daqsxej fejn nista' nlaqat.
Ara, qabel moħħok xejn, issa dawn il-fejn ħorġu miegħek.
Le, Ricardo, żgur li le. Marriċ nieħu flus taħat tiħor, ma tarax.
Mhux qed ngħidlek inti omlok. Insellifhomlok għalissa bl-interessi. X'nam bihom Katie. Prefer nħallas 2000 euro naf li filgħaxija nista' nibqa' niġi hawn.
Le, Ricardo, missieri kien bniedem ta' zokkol. Imma f'din żbalja id-dejn qatt ma missu daħal għalih. U m'hinnx beħsibni nirrepeti l-istess żbalji. Nippreferi nbih kollox milli nerġa' niddejjen. Issa nara x'nirranġa tibżax.
Biex ngħidlek għandek offerta.
Kontra qalbu Ricardo qal lil Katie x'kienet tarfitlu Saverin. Xtaq kieku jista' tajżhom kollox għal jieħu jitfhem miegħu n-nifsu dak li sema, imma l-kuxjenza ma kienx se tħallih kwiet. Jekk din li jinbih il-ħanut kienet soluzzjoni, kontra kemm kien kontra, kien fi dmir li jwassal il-messaġġ lil Katie. Ma tantx kellhom ċans jitkellmu fuq din il-proposta għax ftit wara bdew deħlin xi nies. Ricardo kellu jmur f'postu jagħti l-pariri u Katie intefgħet wara l-bar is-servi. L-ewwel persuna li kellu quddiemu Ricardo kien raġel ta' xi 40 sena, qasir qasir ma fih xejn. Kien libes ġakketta tal-ġilt u jeans. Poġġa bil-qiegħda ħdejh u beda jgħidu kif il-mara ma tridx ħallih jixtri mutur ieħor. Ricardo kien iltaqa' ma' xi ħaġa simili, għalha jaħfrilha Mary Grace kienet ittambarlu biex ma jixtrix iktar imbarazz. li kien jagħmel xi kultant kien li mal-imbarazz tiegħu jixtri xi ħaġa lilha wkoll. Għaliex le mskina? Kienet tant tagħmel xorti miegħu, issajjarlu taħsillu l-ħwejjeġ u tnaddaflu. Dan id-diskors qalu kollu lir-raġel tal-ġakketta tal-ġilla u l-ġins. Wara kien hemm is-sieħor mir-raħal, Spiru, magħruf l-iktar għall-lass fenomenali li kien imżejjem bih. Dan xtaq parir fuq kif jista' jsib xogħol. Ricardo stagħġeb, għax il-kelma xogħol u Spiru kienu qishom kelpu qattus. Ricardo prova jiskopri ftit x'talenti seta' kellu Spiru, imma kien qed jipprova jtella l-ilma minn bir nieċef qoxqox. Imbagħad prova jara kienx hemm xi ħaġa li tinteressah. Però apparti li jduq birer differenti u jitma l-ammorin, qisu ma kellux wisq interessi. Għall-ewwel darba Ricardo ħass li xkora tal-pariri battala. Ma kienx jaf x'tip ta' soluzzjoni seta' joffri lil Spiru. Hemmhekk kif kien se jċedi l-armi u jistqarma Spiru li ma kellu xejn xofrilu, żbukkat idea brillanti.
Taf xkun qed naħseb Spiru. Naf li x'ħadd terra li jixtieq jinvesti fil-proprjetà.
Għax ma tipprovax tagħmilha ta' sensar. Inta f'ħafna nies ir-raħal, kellem il-kulħadd. Ma tkun taf jekk forsi hemm xi ħadd li jixtieq ibir. Ibieħu. Mbagħad tlaqqa l-bejja ma' x-xerrej u tuk il-commission. Ara naf skur li sa veri tgħannem l-interessata tixtri għax ma tarax issibri xi ħaġa u mod tkellem.
Spiru għax bitu l-idea? Da żgur, ma jridx jagħmel wisq. Jitkellem man-nies li kien diġà jagħmilha u kif ikun jaf xi ħaġa jkellem lil Saverin. Iktar faċli minn hekk x'riet. Ricardo kważi kważi staġeb bih innifsu kif irnexxilu jolqod żewġ ħasafar b'ġebla waħda fi żmien qasir. Ma kien hemm xejn ċert. Imma forsi Spiru seta' jaqla lira u Saverin issib x'imkien ieħor fejn tinvesti. Dak il-ħin Ricardo waqaf u kesaħ. Irrealizza li hekk seta' jtellef l-opportunità lil Katie li tbih il-ħanut. Ricardo qam jiġri biex jilħaq lil Spiru ma istess ħin kien diġà daħal xi ħadd ieħor bil-qiegħda u beda jredde. Ricardo issa ma kienx moħħu hemm. Kif ma ġirdux f'moħħu qabel din? Intant in-neħa ta' Katie x-xogħol kien miexi u miexi ġmielu. Dakinhar il-bar ranis iktar milli ra b'kollox f'xi ħames snin. Min ġie għall-parir ta' Ricardo, u min ġie għax elbitu l-kurzità, u min ġie biex jitkellma ma' min isib. Ġew għal xi ġew, kulħadd beda jdaħħal ilu fil-but u jonfoq. Lina kellha tidħol wara l-bar ta' tidaqqa tgħid hemmhekk ukoll. U jekk ma kellha xejn Lina kienet saleswoman tal-prima klassi.
Għajli, x'ħan nagħmilek? Dejn whisky bis-silġ? Xi ħaġa oħra? Trix betzu. Le? Pakket karawet, eh? Trix pakket karawet magħhom. Tajjeb. U jekk trid għandna daw il-pakketti wkoll ara tal-kribs. Le daw ma jħaxnux ta' le ftit fihom kaloriji erba' jiġru. Isma, il-whisky, trix namilu l-kom doppju, bil-lest. Fideja himela. B'kollox jiġu 485. 5 għandek? Ma tantx għandi żgħar. Nżomm Madrid? U mawx bħalek int, Mr. Grazzi. Min imissu.
Għamlet serata sħiħa sejrek. Tant li Katie beda jispiċċala l-istokk ta' xi affarijiet. Imma l-fatt li l-istokk kienet jispiċċa ma waqafx lil-lina, li bdiet issib taħt idejha bdiet tbiegħu. Imma minnhom sal emergency light ta' Katie kienet se tbih, imma Katie waqfqitha għax dik kienet ta' missiera u xtaqgħet iż-żomma. Għal ħabta tal-11 Katie kellha tibda tmewwet l-attività. Imma fejn is-soltu tgħid lin-nies li se tagħlaq u f'ħames minuti kienet tkun barra, dakinhar kellha biċċa xogħol iebsa. In-nies qajla kienu qed jitħajru jitħarku minn hemm ġew. Kienu għal-ħabta ta' nofs il-lejl meta fl-aħħar telaq l-aħħar persuna bil-mod il-mod. Ricardo, Joey, Katie u Lina intefgħu bil-qiegħda meħlubin. Għalkemm fiżikament għajjenin, kollha kellhom daħka minn widna sa widna wara dik il-lejla.
Oj, ma jħassla kif inqsamt illum.
Għajjajt inti taħseb wara jien, isni dak tat-teleshopping bdejt nistħajjilna. Imma dawwarna lira l-lejla Kate, naħseb eh?
Morna tajjeb ħanejtlek. Għada rrid immur nixtri għax kważi kollox speċjali.
Issa niġrajna kien, Katie. Immorru bil-vant tiegħi fil-każ.
Ma ngħidlekx le kieku.
Proset, Ricardo, beda jaħdem il-pjan tiegħek fl-aħħar.
Ara kif inu skantat, Riccardo, kellimni hi.
Skusawni, għaljenat.
Imħasseb donnok, Riccardo.
Minu xin impar illi tajt naħseb tajt wieħed ħażin.
U iva, x'jistgħu, itellgħuk il-qorti u taħal xi ħames snin ħabs.
Għal kuraġġu Hans, il-bib tiegħek inħabba ġojn.
Tħabbaġk minn ħafna għax tqajjimni wara d-disa kollu tiegħek.
U x'istajt għattilhom daqshekk ħażin, Riccardo?
U le xejn daqshekk ħażin ma. Għadan umu nirranġa li għamilt.
Umela ek, għaxħana għawdaw ninkella, il-lejla li ċelebra, ux.
Ej, għaxħat jihdu, ħakkom wieħed fuqi.
Issa t-netkelmu, għara, jiena naqra ġin, Kejti.
Jiena, aperol spritz.
Jiena għadlek wieħed riski mela.
Ħanitfadiska jinta, Kejt.
Zommu bax imma.
Ġewi mar ħdejn l-isterju u tifossi di ta' Freddy Portelli. Beda jqalleb u sab id-diska favorita tiegħu.
Isma xħajda illa?
Ejja lin! U minem, ħanċal u naqra, ejja ħan isnu.
Ejja, ejja, ħan urwom.
Għalessa u kuru flisem ta' ġesu.
Ejja, Riccardo, u minem, hi, ċaqla, Kejti jisfem naqra mi għawint.
Ejja, ejja, Riccardo, ħan iċċaqal u fti.
U Riccardo qam u kompla maħħom, u zifen, u zzeklek kif jafu ma' Kejti. U Kejti xej ma' għalet l-ura, iċċaqal qed u zifnet isa kienet qed tisfem ma' xi maħbub. Riccardo prova kif jista' jilaħħaq magħha. U daqqajta wara u daqqajja minn taħt idejh. Dan kollu għal b'ħafna daħq u żufjett. U li kieku ma semgħux taħbita fuq il-bib kienu jibqgħu sejrin sassijat bekrin ta' filgħodu. Ma dak li kienet iħabbad kien ikun tistabbli mill-lassa. U ssihom biex ibaxxu l-volum inkella iħarrikhom. Għalhekk iċ-ċelebrazzjoni kellha tieqaf ħesra. Lura lejn id-dar Riccardo ħasel sninu u daħal fis-sodda. Kienet ġurnata ta' sew twila dik ta' dakinhar. U issa lejja ħassatila minn saqa jħsal urrija ta' rasu.
Ej, ma meri jasra, dak jisfejn il-lejla ma kellix nambir, ma għadniex zaħir. Dek li mar akejti kem t-ċala, għabdejċ il-laħħa maħħa. Isma mer, ma konċ għettajra lejja, għandek xalfejta. Sarraħ rasek. Dek xie wħad zvel trit ma għalini, xie ħakka. Għadara nsib l-spiru mer. Jammur najdlu. Maħx vettelli. Isma mer t-rabjax miħita. Ma naħseb kun ħalla zom la jien dawk l-2000 euro. Jammur nkella minn dak l-avukatu nirranġa jien. Nxorta mer. Issa jemmen għajrek x'nambihom il-flus. L-għedin hemm il-bank. Insomma, ħanħallik mer. Mun narqot. Il-lejl it-tajjeb. Inħobbok tajin. Għal dejjem, mer. Għal dejjem.
Akkom kemm smajtu episodju minn Radio Dram il-ħajja kwotidjana ta' Riccardo Simjana. Blajnuna teknika ta' Jordi De Bono u bissem ta' Andre Mangion, Marcelin Gallia, Joseph Gallia u Tony Buzutti. Matul dan l-episodju smajtu siltiet muzikali minn Mur imma Mur ta' Manatapu, In the Rain ta' Matthew James, Fil-Bar ta' Taħt il-Knisja tal-Birkuni, Il-Post viċin ta' Xatt ta' Djun u Mur Ħallini u Għal Dejjem ta' Freddy Portelli.
Issa jinsejjer il-bord, sej kolli murina bil-mord, istali lek ma ninsaqar. In hopok in fal deje, in dik malilek et nara, ken et dik weda, is da bla marri, dik olipu, al deje,
sawasal l-bumeja I can pick me a jinkunte Wasne fissija sar l-hij U kontra qalbi kolli mitla Izdal kem sejjer jien l-lum Sei colli in halli Stane pan ftakar fi Al kem hajti waslet fit mi Fruhi di passal dal